habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha juun waa 24 sannadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com saacaduna haatan afrikada bari waa tobadii fiidnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya falajan axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan danduray.
qodobada aanu kuga hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mida waraysta aanu la yeelanay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi.
warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aanla yaabo maaha, sababtu sigirka duwan weeye arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dhexan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrinta saa u dhacdo.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ardadii ugu horreysay oo ka qalin jeebisay jaamacadda ummadda sannado badan kadib.
jaamacadda ummadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yidhi waa kuusoo laabanaya haddaanaa marka ahdi aniga nafteeda jaamacadda madara maalintii la furay maalintii labaad waa jooga aniga maalintii la furay keliya waxaa isaaciyay dokumentiga iskama dhumin dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhammaystiray.
xubintii qurba iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland oo kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada koban oo waqooyi kaga began magaalada sanguuni ee jubbada hoose. iska hor imaadkan kooban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada iyo maleeshiyaadka al-shabaab, waxaana wararku ay sheegayaan inuu halkaasi ku dhintay mid ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay labo baabuur ka kaxaysteen koban kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen. dhinaca ciidamada dowladda waxaa la sheegay inay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka ceelsaliin oo u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose. deegaankaasi ayaa u dhexeeya nambar 10 iyo nambar 6. ciidamo kale oo dowladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogaan agagaarka deegaanka dhanaane oo u dhexeeya muqdisho iyo marka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka Sacuudiga, halkaasi oo uu ku yeelan doono wadahadallo iskaashi oo ka dhana dalka Iiraan. Pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada Jidda kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeya in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iiraan, kaasi oo toddobaadkii tagay soo reriyay dayuurad aan duuryo lahayn oo Mareykanku uu leeyahay. isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tegin Washington ayaa Pompeo waxa uu dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ugu yeeray labo xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya dalkaasi Iiraan. waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karo xulufo caalami ah, ayuu yiri Pompeo. Mareykanka ayaa la filayaa in cunaqabateyn dheeraada uu ku soo rogo dalkaasi Iiraan si looga jawaabo dayuuraddii dalkaasi uu soo riday.
nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka Ethoobiya ee Amxaarada ayaa toogasho lagu dilay. wariye ku sugan caasimadda gobolka Amxaarada Baxar Daar ayaa u sheegay v o eda qaybteeda la hadasho Ethoobiya in jeneraal Asaminu Sege lagu dilay Baxar Daar isniinta maanta ah isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoogay. sidoo kale sargaal ku dhaawacmay isku daygaasi afgembi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka Amxaarada Migbaaro Kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. rasaas ayaa ka bilaabatay xilli uu socday kulan ka dhacaya Baxar Daar sabtidii, markaasi oo la dilay madaxweynihii gobolkaasi Ambaju Makonnen iyo mid ka mid a la taliyayaashiisii. warbaahinta dowladdu waxay ku tilmaantay in jeneraal Asaminu oo ahaa madaxii ammaanka gobolka uu ahaa hogaamiyaha isku daygaasi fashilmay ee Afganbi. Sidoo kale saacad kadib ayaa waxaa lagu dilay caasimadda Addis Ababa madaxii ciidamada dalka Ethiopia, iyadoo dilkaasina uu geystay mid ka mid ah ilaaladiisa, waxaana saraakiisha waddankaasi ay sheegeen in labadaasi weerar ay xiriir lahaayeen.
ugu yaraan 62 shaqaalaha dhismaha ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen, 42 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku soo duntay daar dhismo uu ka socday magaalo xeebeedka Sihanoukville ee dalka Cambodia. Shaqaalaha wax soo badbaadiya ayaa maanta burburkoosiisa waxa ay ka raadinayeen dad nool. Dadka la soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen qaarkood in 50 ilaa 60 ka tirsanaa shaqaalaha ay siixanayeen qayb ka mid a daartaasi. Dhismaha isu dumay oo uu lahaa maalgashado u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegayaa in booliiska Cambodia ay xireen 4 qof oo u dhalatay Shiinaha si ay wax ugu weydiiyaan burburka daartaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Cambodia Hun Sen ayaa waxa uu booqday goobta isagoo shaaca ka qaaday inuu sameynayo guddi gaar ah oo iyagu xoog saara gacan ku haynta mashaariicda dhismo ee magaaladaasi oo si xoog leh ugu socdeen sanooyinkii lasoo dhaafay, mashaariic dhismooyin oo dad Shiineys ah ay maalgashadeen.
Warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Markii ugu horeysay muddo 30 sano ayaa arday ka badan 130 arday waxay ka qalin jabiyeen jaamacadda Umadda Soomaaliya. Dadka ka qalin jabiyey jaamacadda waxaa ka mid ahaa Yuusuf Eybakar Shador, waxa uu jaamacadda dhiganayay sanadkii 1990-kii, balse dagaalkii ayaa ku dhacay. Hadda ayuuna dib u bilaabay kana qalin jabiyey, waxaana la dhiganayay 4 gabdhood oo uu dhalay. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Yuusuf Abikar Shador iyo 4 gabdhood oo uu dhalay waxay ka mid yihiin arday fursad u helay 30 sano kadib inay wax ka bartaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Umadda oo dowladdu ay maamusho. Yuusuf Abikar Shador wuxuu maanta ka qalin jabay jaamacadda Umadda. Wuxuuse Yuusuf ka mid ahaa ardaydii wax ka baran jirtay 90-meeyadii jaamacadda, balse dagaalkii sukeeyo uu ku dhacay.
Ku maasantay fursadan waxaan ahaa jaamacadda Umadda kulliyadda engineering ahay. Engineerka waa la qaybaa civil engineering iyo mechanical loo kala qabshay. Anigu civil engineer ahay. Anigoo meelahaas wada iima suuro gelin inaan dhamaystiro jaamacaddii. Inkastoo aan buundooyinka ugu sarreeya aan haysto, ma faanayo. Sida haddaba aan ahay number 1 oo ahay. Markaasna number 1 aan ahay, ma dhamaystiran.
Dib u hoggaaminta jaamacaddii Umadda xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu mar kale dib u qaatay qalinka iyo buugga. Waayihii wanaagsanaa ee jaamacadda Umadda ayuuna soo xasuustay. Nasiib darrada dagaalkii sukeeyay ayaan u suura gelin waxbarashada inuu ku dhammaystay jaamacadda.
Hadda markay jaamacadda Umadda soo laabtay dib u laabtay, burburkii ayaa dhacay. Haddaan dib u soo laabtay, markaa dib u soo laabtay injineerka diyaar ma ahayn, waxaan galay kulliyadda qaanuunka. Wallaahi ganacsi yaryar aniga dad waxbaray iyo ganacsi yaryar inaan dad waxbaro small scale business aan u badnay. Hadda iyana carruurtaan dhalay, carruurtaan waqtigaasay dhasheen, ka hadda waxbaranayso jaamicinta. Marka intaasay ku socotay jaamacadda Umaddan suu aniga jaamacad kale braabid ahoo qiimo leh oo wanaagsan oo aan hayasayn oo qiimo laha yimaadeen, laakiin aniga jaamacadda Umaddan jaamacad u aqaanaa. Waan u sheegaa saaxiibaday, waxay idhaahdeen waa fiican tihiin, laakiin aniga shaqsiyan jaamacadda Umaddan jaamacad u aqaanaa isugu haya. Ilaahay wuxuu qadaray anoo weli nool xoog leh strong ah inay soo laabato.
Yuusuf Shador ay ka muuqata farxad badan ayaa u sheegay V O A in maalintii hormeysay jaamacadda ay ku ballameen in maalmuna isku soo laaban doonaan, taasoo xusayn ay ahayd maanta.
Wallaahi waxay ahayd waxaan marka horeba ku talagalay jaamacadda Umadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yiri waa kuu soo laabanaya haddaan oo ah. Marka ahdi aniga nafteeda jaamacadda Umadda maalintii la furay, maalintii labaad waa jooga aniga. Maalintii la furay keliya waxaa isaaciyay dokumentiga iskama dhumin. Dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhammaystiran. Aniga waxaa aan dugsi sare ka dhameeyey, nin galaaskoowaad ka soo bilaabay, 2-aad ku tegey tababar military oo waxaan galay tababar military oo xalnaa 6 bilood ahaan galay, macalin 1 sano ahaan noqday, saasaa la soo mari jiray.
Yuusuf Abikar Hiraabe waxay jaamacadda wada dhiganayeen 4 hablood oo dhalay. Nimco Yuusuf Abikar ayaa ka mid a gabdhahaas, waxayna la hadashay V O A iyadoo sheegtay inay ku faraxsaneyd in waqtiga waaye waxbarashee wada qaateen aabaheed
waxaa dhigtaa kuliyadda injineering qaybta civil engineering ee jaamacadda Cumar Soomaaliya.
Adiga iyo aabe jaamacada waaan aad buu kala jirtay, bal ka warran markaad adiga iyo aabaha jaamacadda waa dhisan.
Aad baa ugu faraxsanaa. Waxay qorsho anaga noo samaysanaa iyo aana soo gaarnay oo kusoo tala galnay ilaahay noona fuliyay.
adiga aabe markaad waxbarashada wadaagaysaan jaamacad ku dhiganaysaan waxa ugu badan dhexmara maxay
si normal waaye waxa uu iska caadi waa sida oo aabihii gabadhiisii oo kaleeto yacnii waajibaadkeena waa gudana waajibaadkii waajibnimo iyo mid ka fiican ba aabihi uu gutay anina si gabar soomaaliyeed ama gabar wixii laga rabay oo waxbarasho ahaan wax kasto waa sameeya.
Muddo laga joogo 30 sano kadib ayay dufcaddii ugu horreysay soo saartay jaamacadda ummadda oo ay leedahay dowladdu, waxaana maanta qalin jabiyay 130 arday. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay muusinkan xajkan xoolo u direyn boqortooyada sacuudiga, iyadoo ku saabaysay taasi dowladda boqortooyada sacuudi arabiya oo shuruud ku xirtay xoolaha Soomaaliland, taasi oo ah inay soo maraan guddi farsamo oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay magacowday. Warkan waxaa hargeysa noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Akule.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay shir jaraa'id oo xafiiskiisa ku qabtay maanta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi, isagoo oo sheegay shuruudaha sacuudiga uu soo rogay ay intooda badan yihiin kuwii horeba u jiray, balse ay ku jirto hal qodob, taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay ka biyadiiday sida uu sheegay.
Marka hore sacuudigu wuxuu ogolaaday in xoolihii xajka la fasaxo, waxaana uu keenay warqad muujinaysa in xoolihii xajku ay fasax yihiin. Warqaddaas waxay wadataa qodobo iyo shuruudo dhowra, intooda badanina ay tahay shuruudo caafimaad. Shuruudaha caafimaadku waa kuwa hor u jiri jiray iyo kuwa cusub ee lagu soo kordhiyey. Si kastaba ha ahaatee, waxaa waajib ah shuruudaha caafimaad in ay wasaaraddu dhammaystirto oo buuxiso si ay xoolaha ay u helaan oo ugu gudbaan dalka Sacuudi Arabiya xilliga mansubka xajka. Waxay awood u leedahay wasaaraddu xanuunadaas kuwii horu jiray iyo kuwa cusub ee lasoo kordhiyeyba inay fuliso oo dusha u ridato sidii loo dhammaystiri lahaa ama loo rumayn lahaa inay xoolaheenu iyagu caafimaad qaba ka baxaan dekedaha ay ka dhoofaan. Waxaa intaa dheer oo aan rabaa inaan shacabiga aan la qaybsado la socodsiiyo, hal shuruuda oo siyaada ah waa inaan hare u arki jirin ayaa sanadkan ku jirta. Muddoba waxaa jiray rag wareegaya oo qorshahoodu ahaa inay lacag siyaadaha ka dulqaadaan xoolaha iyagoo u maraya qaab maxaa ku dhahdaayey ururo maxaa ku dhahdaayey fayadhowrka ilaaliya ama inay dowladda federaalka dhabarka geliyaan oo dabadeedna ay ka helaan ruqsado u saamaxaya iyagoo dowladda Sacuudi Arabiya la xiriiraya u saamaxaya inay lacag siyaadaha ay ku qaadaan warqadda caafimaadinta. Waxaa warqaddan la socota maanta oo cusub oo uu soo raaciyey sacuudigu soo raaciyey in warqadda ugu dambeysay caafimaadinta xoolaheena laga bixin doono ama ay bixin doonto dowladda federaalku. Waxaanu marka hore u sheegaynaa Somaliland iyo dowladda federaalka inay yihiin laba dowladood oo kala duwan, halaale wax iskaga jiraana aana jirin, qaybna aanay Somaliland ka ahayn federaalka, dowlad mustaqila oo xornimadeedii lasoo noqotay inay tahay. Waa marka labaade harena uma dhicin in warqad xamar laga keenay aan ku raaday xoolaheenu ay ku dhoofaan haddeerna mid dacaysa ma. Waxaanu sheegaynaa cid kastoo arin kara ay khusayso inaan xoolo ka dhoofa dekadaheen oo sita warqad laga sameeyey dowladda federaalka ah aanay jiri doonin.
Xilliga muusinka xajka ayaa waxa uu yahay xilliga ay xoolaha ugu badani ka dhoofaan dekedda magaalada Berbera, iyadoo dad aad u tiro badanina si toosa iyo si dadbanba ay uga faa'iidaystaan dhaqaale ahaana ay ugu tiirsan yihiin xoolaha nool. Waxaana arrintani ka soo bilaabmaysaa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee iibsada xoolaha, kana shaqeeya dhoofka xoolaha, dadka sayladaha ka shaqeeya ee dilaaliinta, gaadiidka xoolaha soo qaadaya, dadka xoolo dhaqatada oo qiimaha ugu sarreeya xilliga xajka ku iibiya, iyo xataa dad iyaguna xaraasiina oo gaadiidka raaca ilaa iyo magaalada Berbere dekedda laga dhoofinayo. waxaana haddii tallaabadani sidaasi ku dhacda ay noqonaysaa tallaabadii ugu xumayd ama ugu adkayd ee dhinaca dhaqaalaha kasoo waajahda tirada dadkaasi aadka u tirada badan ee ka faa'iidaysta ama sida tooska iyo sida dadbanba ugu tiirsanaa dhoofka xoolaha nool ee xilliga xajka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Sida aad ku maqasheen idaacadaheennii horeba, madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi la qabto, waxaana uu dhinaca kale sheegay inuu burburay heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca ay galeen sanadkii 2017. Warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq.
inkastoo khilaafka siyaasadeed ee galmudug uu maraya heerkii ugu sarreeyey kadib qoraallo iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba cilaamiyey waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso, haddana waxaa qoraalladaasi ugu cuslaa middii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf, taasi oo lagu sheegay inuu burburay heshiiskii galmudug ay la gashay ahlu sunna waljamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017, islamarkaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan. Qeybaha bulshada galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba.
Xalay arrinta dhacday ee ku saabsan ama maalmihii soo dhaafa dhacaysay ee dowladda federaalka soomaaliya degelinta ay ku haysay galmudug iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulka muujinaya ama madaxda maamulka ay muujinayeen inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda soomaaliya, taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2022 ama doorashada 2022 dhici doonta in laga faa'iideysto arrimaha xiriira ayay ku salaysantahay aniga isleeyahay. Iyadaasna waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in madaxdii galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen ahlu sunna waljamaaca uu meesha ka baxo, sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka dhexe. Arrintaana waxay runtii dhammaanta isku imaaneysaa maslaxa shaqsiya.
Wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka galmudug axmed shiraf falagle oo ku sugan cadaada ayaa v o a uga waramay qoraallada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxa xukuumadda.
runaantii aragtidaasi waxa weeyaan waa aragti la xadinle weeye. Waxaa la leeyahay in ay arrintaasi ay noqoto mid aqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo ehelnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana ee galmudug u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ay u istaagaan inta dhaawaca inay ka faa'iidaysatana in hal in lagu wada arko waxaan si leeyahay wax laga badbaadi karo waxba laga qaban karo waana haddii inay kumid baayo waxaa taasina inay socotaan umaleeyahay gudubkaas hirgaraansdoodo ilaan waxa wada jeedaya aragtidaasina noqoto mid wanaagsanaata oo sida haddu loo arkayo ka fiicnaa.
axmed wasiir, waxaa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku cilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah cadaado. Sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii ahlu sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyihii ahlu sunna ee galmudugta ay isku biireen. waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso. aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan
runtii laba galaaf jira ay aragtidiisuna waa kala duwanaanaysaa. marka in warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aan nala yaabo maahan, sababto fikirka duwan weeye arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dhexan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrintu sidaa u dhacdo.
wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdishakuur macalin ciise oo ku sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono.
galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo masiir iyo midnimo wada jira. waxaana aad ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro hal waara deb u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto. waxaanan aad iyo aad saakay u rajo weynahay in ay tahay galmudug markii ay ugu fursadda iyo yacnii waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay galmudug in ay galmudug aado doorasho dibjeysiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer galmudug wala.
maxaasi wasiir, waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda xukuumadda. Waxaad ka soo gashay dhinaca ahlu sunna xildhibaan iyo wasiir dowlad goboleedka galmudug ayaad noqotay. Haddii uu burburay heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu, qoraallada issoo baxay ee isika soo horjeeda, bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto?
Horta qoraalladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay caddaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furan saakay in doorasho loo dareero. Marka koowaad similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan, waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday. Marka labaadna waxaan aad maaragtay rabaa inaan ku xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso, shaqsi ma go'aamin karo, madaxweynuhu ma go'aamin karo, madaxweynuhu waa dastuuri, sidaasoo kale caasimadda maamulka galmudugna waa dastuuri.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed Bukhaari oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa.
arrimahaasaan rabnaa halkan inaan wadatashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha uu joogto iyo wixii laga qaban karo inaan ka wada tusano. wadatashigaas ayaan u imaanay. galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aad iyo aad jahwareer runtii hadda uga taagan yahay. waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna maradna wixii aan wadatashiga ka hor wixii aan dhihi lahay, waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagantaha laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa.
Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni ilayska v o a da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o a afqaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tegey dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalintaa lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 71 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen colaad, tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah, waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarreysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhowaad muddo haatan 70 sannadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a soomaalida. qaxootiga soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska v o a da waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqala-aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata ah. muna cabdulaahi xaashi oo 23 sano jir ah oo ku nool nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la-aan ee haysata gabdhaha.
soomaaliyaan ka imi 2015 nairobian joogaa, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaamaha meeshanaan joogna horta marka ugu horeysa waxay kaaga bahantay sharci inaad heshid, inaad wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badana lagaaga baahan yahay. waxaa dhacda xataa gabdhaha de wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinaayo oo meel kastaba ay kaasoo xilmayso gabdhahaan markaad rabtid inaad wax shaqaada heshid.
qadre ismaaciil diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la-aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan kenya ku nool 20 sano, wax ku baratay ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxaan noqonaysaa caqabad kaleeto sharciga hadduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto yaa ku yaqaana yaa kaa damiina wax walba adoo la imaada shahaadooyinkaaga wax walba haddana wejigarashay doonay.
Dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee ay muno iyo qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan, sida ay barnaamijka u sheegtay Sahara Cali Maxamed waranta oo oolaysa xuquuqda gabdhaha.
Waxa ugu horeeyso koow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaakiin Soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen. Nacam magaalkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhacsan lahaay ayay macnaha tantaareynayaan raadinayaan. Ayagoo raadinayaa waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumeynayaan way dhibaataynayaan intay macnaha wax siisiyaan. Dhibaatooyinkaasi u geysanayaan koow awalan, midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo Soomaalida ahaadaan macnaha dadka kale ajaanibta ahaadaan dadka u shaqeeyaan gabdhaha Soomaalida oo Soomaali ka soo qaxo dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay. Marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadka u shaqeynayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa ka mid ah inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo ama farax xumeeyaan ama ay handadaan ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan ay mustaqbalkooda iyo future-kooda dambe ay u haleeyaan ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan. Waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqaysteen xaqooda ah xuquuqdooda ahayd ayagoo micnaha u shaqeynayaan dhowr bilood ama sard u shaqeynaya ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin dacagta hore ay ku shaqeynayay ku shaqeysanayeen. Hadday diidaan haddee meeshaan qaf macnaha meeshaan timid oo macnaha ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirqabe aan u joogin nacam dhib badan ay la kulmaysaa. Waxaa kaloo saddexaysa ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo hirtaan dadka ehelka ay kusoo hirtaan fursa mar haddii dadkaas ayna ahayn dad fiican oo Ilaahay ka cabsanaya ayna ahayn gabdhaha way dhibaateeyaan sababta oo qaarkood waxay hadda si ayaa hore dhacda camal gabar ayaa hooyadeed xiriirka qaxootiga jirtay waxay u dhiibatay maamo kale tod Nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday waana la dilay. Dhibaatooyinka way badan yihiin gabdhaha ay la kulmaan.
Nolosha magaalada Nairobi oo qaali ah, kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin, iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashala taga Nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iidaystaan gabdhahaasi, sida ay mar kale sheegayso Saara Cali Waranto.
Qofka bini aadanka haddii uuna haysanin meel uu kusoo hirto marababa waa dhibaato u joogo. Aad ay u dhiban yihiin gabdhaha Soomaalida oo kusoo hirta meeshaan uu yimaado oo aan haysanin ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan. Maalmaha hore dhacag dhalanteed ahay tusaan oo khayaali ahay tusaan adigu qof aan nolo haysan oo nolo loo bibilaabay waa dareemi kartiin dhibka ay la kulmi karto. Marka gabdhaha waxyaabaha lagu siri kamid tahay ama wayba mehersanayaan, markay mehersadaan uuri u yeelaan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naga kale xaq ku qabaan ama waaba nin masuul aan ahayn ninooba iska ahba nin xarig lama sitaan hooba xaggaba ku ahaaba waxaan jirino gabdhaha masaakiinta dadku lagu goynaa tigid iska soo goosanaya meeshaan oo imaana gabdhihii islaamyadu gabdhihii oo gabarnimadooda dhaafinaya haddana mustaqbalkoodii fiijirkoodii ayoo daba kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaanaysanaya wayna badan yihiin magaaladay joogaan. Ragga islaamka inay Ilaahay ka cabsadaan, ragga soomaaliyeed ee dibadaha ka imaanayo gabadha muslimka ay guursanayaan oo walaashood oo soomaalida ayaga ma jecla gabadhooda in lagu cayaaro inayna gabdhaha muslim ayna ku ciyaaran ayna dhibaateyna ay dhibaato u geysanin. Gabadha hadduu guursanayo si sharaf inuu u guursa gabdhaheena soomaaliyeed gabdha qiimo badan ahayn gabdha xoolo laga dhiibay ahayn gabdha aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa dhibaatada waddankeena ka dhacday iyo dhibka annaga nagu dhacay ayaa sabab ay gabdhaheena inay iska noqdaan meel kasta ay joogaan oo maanta ay u taariibeenba dhibka uu ku haystaa.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shukuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay Sahara ka hadlayso ay culimadu la socdaan.
Ibraahim waxaa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qudba sir ah ama hadda luqadda casriga qoto qoto ah lala yimid oo gabadhii laleeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dabadeedna dhowr beri lahayso hoteel lala dego ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiinta ahayd oo mataqaana la uureeyay laga tegayo ninkii telefoonadiisa iyo wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun wey. Mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horeysa waxa weeyaan guurku waa masalo sharci ah xuquuq iyo waajibaad baa ka ratimaya in la ilaaliyo. Midda kale ma dhici karo guur gabadha weligeeduna raalli ka ahayn. Inta badanna gabdhuhu iyagaa dabinka isku ridaya leanna nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay laa nikaaxa ilaa biweli nikaax ma dhici karo bilaa weli ah وليبا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة هواني كستو نكو حد بغير إذن وليها ولي هذا الأنتيز لقول سدف نكاحها باطل قول كاسي باطل وحبك كما تشيران marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka approve garayaan si barito haday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan masala kale oo afraad ba soo baxday hadana iyaduna oo ah barnaamij la yiraahdo al mut'a mut'a oo guur waqti kooban ku eeg contract noocaas oo kala aqdi leeyahay muddo yar baan joogay muddaas aan ku qabaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha ee caawa qodobadahan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid ah xanuunada faafa iyo nadaafad darrida oo fara ba'an ku haya barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool gudaha iyo daafaha muqdisho
waxyaabaha ay u dhintaan boqolkiiba 80 waa cudurrada faafa cudurrada faafa dadka iyo sanitationka nafaqad daraa heeso sanitationki waxa ma jiraan mas'uuliyihii ma jiraan dadku way isku wada dhoonyihiin saa sheegtay
barakacayaasha waxbarta ee ku nool magaalada boosaaso oo waxbara caruurta iyo dadka waaweyn ee xeryaha barakacayaasha
dhaqaale baa saamixi weye markaan dugsigaa iska aadaan ma awoodaan yani inti iskuul oo magaalada ay ka dhigdaan hooyooyinkoodii qarashka ma hayan markaan aniga khamiis jimcaha lacag lacaan baa ugu dhigaya saas camal
barnaamijka waxaan ka marnayn kaalimihii heesaha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad caawa kaga bogan doontaan barnaamijkeenna tubta nolosha aan ku bilaabay ee magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa ku nool qaxooti iyo barakacayaal fara badan dhibaatooyinka ay dadkaasi qabaan waxaa safka hore kaga jira xanuunada faafa iyo nadaafad darrida oo caruurta iyo dadka waaweynba galafta wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur ka waraystay xanuunada inta badan barakacayaasha haleela iyo sidii xal loogu heli lahaa
dad aada u dhibaataysan waaye dad maskaxda ka dhibaataysan waaye dad jir ahaan wax loo geysta waaye hase ahaatee waxyaabaha ay u dhintaan boqolkiiba 80 waa cudurrada faafa waaye cudurrada faafa dadka iyo sanitationka nafaqad daraa heeso sanitationki waxa ma jiraan mas'uuliyihii ma jiraan dadku way isku wada dhoonyihiin saa sheegtay dad caafimaadkooda horey u kontrolay ma aha dad talaalo horey usoo qaatay ma aha marka waxyaabaha kamanka ah oo dadkaasi laaya waxaa ugu badan jadeecada malaariyada shuban biyoodka cudurada fiiqaha gala bronchitis pneumonia waxay ahaadaanba iyo barasaidka cudurada maxaa la yiraha gooryaanada ay keenaan ayaa dadkaasi waxa laaya oo ugu badan ay tahay waxaa marka loo baahan yahay dadkii waxa ugu weyn oo dhibaatada ka imaaneyso waa biyo nadiifa ma hayaan mashquulna ma hayaan cariirigaana wuu jiraa jirdil iyo wax walbaa imaanaya marka awareness-ka wax aada iyo aada loogu baahan yahay waay haddii aan kasoo qaadno dadba magaalada dhexdeeda iskaga barakacsan anaga nafteenoo dhaqaatiirtahad inta ku leexana ma dhaheena maxaaliyaha waxay dhe halkaana meeshan wax ka dhow yihiin bal meeshay tagee marka awareness-kan aan wadaan aada iyo aada ugu mahadsantihiin aan ummadda uga faa'iideysaan iyo dadka qaxootigaaba
waqtigan oo kaleeto maxay u baahan yihiin barakacayaasha maxaase asiibi karaa
barakacayaasha waxa ay u baahan yihiin hadda in la baro waa soo biyoodka sida looga hortago yacni haddii aysan daawo jirin xataa daawada ORS-ka la leeyahay oral rehydration waa la bari karaa waa cusbo biyo la kirkiriyay iyo cusbo iyo wax yaroosa kore u hay in la baro oo loo xeeto ardada jaamacadaha shaqaalaha isbitaalada wasaaradda caafimaadka ciidamada waxaad rabtaa dheh in loo tafaxeyta waayo oo la tago waayo waa la hubaa dadkan wixii ay kasoo barakaceen dhimasho ka badan in ay meelaha ay usoo qaxeen ay ugu dhimanayaan xabadda waxma diisho cudurka wax dila runta waa taas waay waxay u baahan yihiin in talaal hadda lala gaaro
waan ognahay waqtiyadan oo kale markay isaan kala dhacdo oo jadeecadu dhacdo oo xiqdheertu ay dhacdo oo goorcada ay dhacdo talaaladana way go'aan waa ognahay sa banaadir oo ay aad u soo dhowtaan in ilmihii laga talaalay yahay jadeecadii haddana maxaa la yiraa sablay chainkas si uun bay meel wax uga qalocdaan maahane wax coordinated ah in ay jiraan ilama aha balse waxa ugu horeeya waa wacyigelinta
korcuncunka caruurtii waa qabaan hooyooyinkii waa qabaan aabayaashii waa qabaan maxaa ka dhalan kara maxaase aad isleedahay waa looga hortegi karaa arrimahaas
waa nadaafad darada waa biyo la-aanta waa waxa kana la leeyahay iskeebiska la leeyahay oo maxaa la yiraaha faraha dhexdooda iyo maxaa la yiraaha meelaha laalaabka ah oo idil oo maxaa la yiraaha ay isku cunayaan maanta isxogayaan wax la daaweyn karana waay waxaa ku filan daawo un jirka la maqiyo hal habeen uu la seexdo subaxiina maxaa la yiraaha cunuga looga qabeeyo laakiin isxilqaankii aawe sida hadda meelahan dowladda ay wax ugu dhiso isxilqaanta ee atirka iyo kan wax ugu dhigayso barakacyaasha waxay u baahan yihiin barnaamij isxilqaan oo caafimaad in loo sameeyo oo dadka ay ka wada qeyb galaan haddii kale ummadaani way dhimanayaan nafaqa dara iyo cudurra isugu darsamaya kuwii xabadda ku riday maxaaliyaha in ka badan bay halkan ay ku dilayaan ilaahay xabadda kay ku dilayna waa u qabsanayaa ilmahan soo barakaciyaan ilaahay waa u qabsanayaa marka waxay u baahan tahay isku duubni shacab oo howshaani runtii u gurmada maanta dhaqaala dalka ugu yaalaa ilaahanaleh dadka diyaar beliya sadaqada inay bixiyaan laakiin waxaan jirin isku xirkii iyo isxilqaankii oo aan anugu hadda aan la yaabanahay inaad barnaamijka aad keentaan oo si wacyigelinta dadka aada u badisaan waxaan rajaynaynaa dadka dhegaysta inay qaataan arintaas oo dadka barakacyaasha ah oo ag tagaan ee u tilmaamaan meelaha ay wax ka heli karaan
waata malaariyada iyo tifowga iyaduna waxaa ka mid cudurada aan goobahaas kusoo arkay oo aan tegay marka malaariyada iyo barakacyaasha xiriirka u dhexeeya muxuu
malaariyada waad ogtaa waxa keenaya waa kaneeco kaneeca duulimaadkeeda ma dheer halkan hadday ka tuusho 100 meter ma geenayso maxaa la yiraa malaariyada afgooye joogta lama mid aha midda balca taalo lama mid aha midda joora taalo waxaa suurooda kuwaas inay qaabaan daawooyinka qaarkood ay adkaysimo u leeyihiin kuwaana aysan u lahayn laakiin wixii hadday isku dhex yaacaan daawada waxtarkeeda xataa way yaqaanayaan waxay u baahan yihiin assessment dhab ah in loo sameeyo wasaaradda caafimaadka meelaha ay xoogga ku leedahay ee ugu adag tahay waxaa kamid ah malaariyada kamid ah dii la maxaa la yiraahaa malaariyadii inta la fiiriyo la raadiyo la yiraaho maxay resistant u tahay maxaysa resistant u lahayn dhaqaatiirta annaga ah ee noo sheegaan war daawada ku habboonoo xeerada qaxootiga waxa jooga daawada ku habboonoo la siinayo waa taas la socda barnaamijka waxaa waaye wax sahlan maaha wax oo aada u balaaran waaye balse waxay u baahan tahay isku tag iyo wax ka qabasho in la helo talaaladana inaysan lagu dadaalo
doctor yasiin haweenka barakacyaasha waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan waa nafaqa dari iyo dhiig la-aan sidee arrintaasi looga kaban karaa
wallaahi waxaa u baahan in laga xuso maarta waaba wuxuu joogay dalkaani in dhiig inta laga qaado islaama maxaa la yiraahaa ceer gaabo dhiig la-aan ku hayso diyaarad loogu geeyo lillaah oo xamar laga qaado dadkan waxay u baahan yihiin haddii dhibaatadu ay dhacday ka soo qaasho meelaha dhexaa waxaa ka dhacay dagaalka dhacay dadkii way soo qaxeen markay soo qaxaan wax prevention xoogaa siin kara hooyada soomaalida uur kale ayadoo dhiig la-aan ahayn ma dhasho waa la og yahay waxay u baahan yihiin in daawooyinka feerada oo kale multivitaminka oo kale oo waxba aan joogin oo buuxa oo meelaha qaarkood iska dhacdhaca in dadkii loosii qaybiyo dhaliinka runtii way adag tahay infrastructure ma jiro qofkii lagula soo carari karo laakiin bal adliisa la isku dayo in ay maalinkiiba 2-3 jeer ambalaasada haddii la helayo dad waxaa jira maxaa la yiraa ambalaasyadooda sadaqa ay tahay inay meelihii inta maraan ay fiiriyaan maxaa la yiraaha dad saas oo kale ah oo emergency u baahan dadka cudurada saas u faafa keliya bu ku dhacayo cudurada kalena sidii ula joogaan sokor bay u dhiman karaan dhiigkar bay u dhiman karaan waxal bay u dhiman karaan laakiin waxay u baahan tahay wax effective ah
dhaqaalana wax u baahan, laakiin kaambiska laga sameeyo goobo caafimaad oo dadkaasi daryeelkooda lagu fidiyo.
Ugu dambeyntii, Doctor Yasiin, waxaad tahay madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, sidoo kalena waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho. Maxaa tala ah oo aad bahda caafimaadka u soo jeedin lahayd si wax loogu qabto dadka barakacyaasha ah?
Warkaafi, horta niyaho dalkaani kulligeed madaxaan ka wada jirnaa subax walba meel walba inta kaco meel wal isaga foofiya maxaa la yiri iyo maxaa socda iyo malah. Howshan aad hadda heysaan waa waxa ugu muhiimsan, bal dadka horta inuu gaaro awareness-ka ah, ogaanshaha ah in dhibkaani uu jiro, oo halkaas dad saas ay daadsan yihiin oo lagu celceliyo dabadeed maxaa la yiraa wax aruursan oo maxaa la yiraahaa in caafimaad ka shaqeeya waxaa jira ururka dhaqaatiirta SMA oo haddaba ka qayb galay emergency laba iyo saddex gobol iyo hadda ka hor u tegey. Waxaa jira guddigii abaaraha. Marka stakeholders-kaas oo wasaaradda caafimaadka hor kacayso inta la isu keeno la aado, shaqaale caafimaad dalka wuu buuxaa, jaamacadaha buuxa, school of nurse buuxa, dad lama weynayo. Laakiin waxaa loo baahan yahay wixii isku aruurin lahaay oo xil iska saari lahaay inay waxaas intay isku geeyaan si loo yareeyo dhimashada dadka meeshaan daadsano oo ku baaba'ayo. Talada ugu dambeysa waxay tahay dadka biyaha lala gaaro, dadka saabuun hala la gaaro, dadkaas musqulaha loo sameeyo. Anigu waa ogahay maxaa la yiraahaa waa anteen dhowin aan u dhisnay taaladii familka waxaan ugu dhisnay $7 $8. Marka wax weyn ma aha, laakiin waxa ugu horeeyo waa biyaha. Dadka biyaha inay ku yiraahdaan ma aha, isbeeska ay degayaan oo la kala durjiyo. Fiiri, haddii maxaa la yiraahaa ee jadeecu dal soo gasho, wata meelo qaarkood waa ku arkay aniga familiska waxay kala degan yihiin, waxaad moodaa waxaa u dhexeysa 200 mitir boqol mitir. Waxaa suurooda jadeecada hisada dhahdo qol dadku la jiraan 900 waxa jooga, haddii si qabow ku dhaca. Laakiin isbeeska noocaasa haddii dadka yeelan lahaayeen xoogaa cudurada faafkeeda xataa uu ka yiqaan lahaa. Marka wixii waa space utilization ka waaye, iyo isxilqaan, iyo daawooyin la helo, iyo talaalo joogto ah, iyo goob caafimaado meelaha la dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Yasiin Axmed Nuur oo u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho jooga. annaka iyo magaalada Boosaaso aadna ee mid ka mid ah ardayda barakacayaasha ah ee wax ka bartay jaamacadda Bariga Afrika ee magaaladaasi ayaa isku xilqaamay in uu waxbarashada aasaasiga ah u fidiyo carruurta dhalinyarada iyo hooyooyinka barakaca ku jooga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Faaduma Yaasiin jaamac ayaa la kulantay warbixintana ka diyaarisay.
Cumar Maxamed Cumar waa arday iminka wax ka barta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Maalmaha ay fasaxay yihiin isaga iyo saaxiibadiis ayaa waxa ay aqoontooda uga faa'iideeyaan qoysaska ay ku nool yihiin kaamka Buulamangis ee magaalada Boosaaso. Barnaamijka Tubta Nolosha Barakacayaasha ee VOA ayuu uga waramay tirada dadka uu waxbaro iyo waqtiyada ay fasalada galaan.
Adi ilaa dad waxaan waxbara ilaa 3 qayb weeye.
Waa
qayb oo caruurta ah iyo qayb oo dhalinyarada ah iyo qayb oo hooyooyinka ah.
Waa garta caruurta kale waqtiga waxbartaa.
Khamiis iyo jumciye amal baan waxbaraa.
Dadka waaweyn
ayagana markaan khamiis iyo jimce markaan waxaa loo kala sameeyay jadwal loo dhisay xilli baa u soo galayaan. Sidoo kale hadda 6-3 saac amal waxaa gal caruurti ba imaanayaan 4 saac ka baxaan. 4 saac dadkii weynkii oo amar qaar bas amal baa.
Todobaadii maalin labadaan maalin bay wax bartaan.
Labadaan maalin bay wax bartaan. Kuwa kale waaweynku waxaa weey way shaqeeyaan. Shanta bir kale way shaqeeyaan laakiin khamiis iyo jimce wax bay bartaan.
Caruurtana
caruurta ma shaqeeyaan sabti ahad asniin talaada arbac dugsi bay dhigtaan khamiis iyo jimciin waxaa loo faa'iideeyaa sida Soomaaliga tarbiyadii xisaabti amal baan u faa'iideeyaa dhaqaale baa saamaxay weey markaan dugsiga iska aadaan ma awoodaan yaani inta iskuul oo magaalka ay ka dhigdaan hooyoyinkoodi qarash kama hayaan markaan aniga khamiis iyo jimcaha lacag caan baa ugu dhigayaa saas amal
maxaa bartaa dadka marka caruurta iyo haweenka iyo ragaba leh
aruurta waxaa la baraa sida tarbiyadii oo tarbiyada islaamigii iyo xisaabtii Soomaaliga baa la baraa kuwa kale hooyooyinkana waxaa la baraa isheeg adiga quraankii waxaas baa la baraa dhalinyartana waxaa loogu faa'iideeyaa dhanka oo yaani caafimaadkii buugo oo first aidkii iyo Soomaaliga ingiriiska baa la baraa intaas labadaan maalin
dhalinyaro kale arinta kala shaqaysan
kaliya maan dad kale raa jiraan mashaallah
dadka maxaa ku qiyaasay
ugu yaraan adi boqol waa gaar
qaar kamid ah qoysaskan ka faa'iideystay deeqdan waxbarasho ayaa barnaamijka Tubta Nolosha Barakacayaasha uga waramay dareenkooda iyo sida iyaga iyo ubadkoodu ay uga faa'iideysteen deeqdan waxbarasho.
Allaah oo Maxamed Maleele jimcihi aruurti waa u tagaa xisaab baad ja hadran wiilgay hooyada abegeli arile raac jiray wiilgay meel wax lagu baranay ma arkin laakiin hada macallinkayga ma sha Allah wax xogaa waa fahmay baad ja xisaabta waa fahmay waa ii dhigaa galanka hore iyo galanka dambe labada boo ii dhigaa labada maad xisaab iyo Soomaali iyo quraanka taxiyaadka salaada wixii iga qaldan iyo wixii kalna oo ii saxa macallinka
magaceeyga Farxiya Asad Ahmed
hay Farxiya bulwaran say uga faa'iideysataan waxbarashada
magaceeyga waligay ma qorin hadda laakin waa qoraya magaceeyga saddexan baatana ma qori jirin ma kasi jirin xisaabna saddex iyo afar ma wadaafsin jirin ba maasha Allah dhalinyaradu waxay ila bartaan macalinkana maasha Allah wax waa i bara ha aad baa ugu mahadcelinaya
arurtaada ma geysa
arurteeda ha labo labaan geeyay
toddoba ciyaalan dhale afar dugsi dhigato iyo iskuul ilaas aan gurigan jeego caruurta aan daneyna markii amaada
ka wax barashada horta waa fiican yahay maasha Allah arday group waxa waayo jaamacad dhigtaan dhalinyaro ilaa duqro soo abaabuleena maalinta khamiista iyo jimcaha xoogood iyo maalkood ku deeqeen buugaagta iyo keenay wax barashada ilmaha maanta waa la soo shaqeyn hooyada maanta dhalay soo dhaqayso jikada ma qabadno ilmihii ma loo awoodo khamiis iyo jimco waxay dhigtaan ilaa duqro iyo iskuulkaas free lagu siiyaa iyaguna hooyooyinka waa loo dhigaa ilmaha kale inta kale waxay qorshaha hadda waxaan bilaabay muddo 3 bilood ay socoto
magaciiga Ambiye Ali Yusuf waaye macallin Maxamed gurigi tukaan meeshiisa waxa ay dhigtaa laba ciyaal Muqtar iyo Marin Baaliira ilmeygi dugsi way dhigtaan laakiin iskoola tabar baan u waayay waalii waay waxa leeyiray leeyil arintaas baa jirtaa ma ka faa'iideysan kartaa waxaan ilaahay waayahay ilmihiyan wata waa geystay maasha Allah jimcidi subaxdii galabti waa loo dhigaa waxaa loo dhigaa
quraankina waa loo dhigaa soomaalina waa loo dhigaa ilmaha baa loogu faa'iideya maasha allah labadaas beri ka faa'iideystaan khamiis jumcadi waa subaxii galabtii subaxii galabtii
talaabadan soo aragtaan marka
maasha allah aad iyo aad bay u fiican tahay wiilisha nagu noo keenay arintaas ilaahay garabka ka siiyay iyagana insha allah
waxa ay horta waxa weey umar maxamed umar arday waan ahay waxaan dhigtaa jaamacadda jaamacad baan wax ka dhigtaa gelinna wax baan dhigtaa gelinna waxaan wax u faa'iideya shacabkeega oo runtii oo waxbarashada jecel oo aan ugu faa'iideeyo khamiistii jimcihii oo kale markaan anigana aad ugu faraxsanahay marka inaan u faa'iideeyo aqoonta yani walaalihii iyo ardayda iyo hooyooyinka maamada inaan ugu faa'iideeyo aadna waan ugu faraxsanahay taasna
qoysaskan barakacayaasha ah ee iyaga iyo ubadkoodu ay ka faa'iideysteen fursadan waxbarasho ee ay ugu deeqeen cumar iyo saaxiibadiisa ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka buuramingis ee magaalada boosaaso ayaa u muuqda in dad badan oo barakacayaasha ka mid ah ay ka barteen talaabooyin horumar ah sida inay wax qoraan waxna akhriyaan Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
bal haatanna aan ku codsado Falastiin Axmed Iimaani iyo Ibraahim Daanduray inay noo dulmaraan qodobadii warka caawa ugu waweynaa
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland oo ay kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada kooban oo waqooyi kaga beegan magaalada Sanguuni ee Jubada Hoose iska hor imaadkan kooban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhexmaray ciidamada iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana wararku ay sheegayaan inuu halkaasii ku dhintay mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay laba baabuur ka kaxaysteen kooban kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen dhinaca ciidamada dawladda waxaa la sheegay inay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanka Eelsaliin oo u dhow magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose deegaankaasi ayaa u dhaxeeya number 10 iyo number 6 ciidamada kale oo dawladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogan ay arka deegaanka dhanaane oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Marka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka Sacuudiga halkaas oo uu ku yeelan doono wadahadalo iskaashi oo ka dhana dalka Iran. Pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada Jeddah kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeyay in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iran, kaasi oo toddobaadkii tagay soo reeyay dowlad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay. Isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tagin Washington ayaa Pompeo waxa uu dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ugu yeeray laba xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya dalkaasi Iran. Waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karo xulufo caalamiga ah ayuu Pompeo. Mareykanka ayaa la filayaa in cunuqabateyn dheeraad uu ku soo rogo dalkaasi Iran si looga jawaabo dayuuradii dalkaasi uu soo riday.
Nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay afgembigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka Ethiopia ee Amhaarada ayaa toogasho lagu dilay. Wariye ku sugan caasimadda gobolka Amhaarada Bahar Daar ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda la hadasho Ethiopia in General Asaminu Sege lagu dilay Bahar Daar isniinta maanta ah isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoogay. Sidoo kale sargaal ku dhaawacmay isku daygaasi afgembi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka Amhaarada Migbaro Kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray.
Waad mahadsan tihiin Daanduray iyo Falastiin. Markana aan jaleecno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee beha u naxariistay Xaliima Khaliif Magool iyo heestii Allaha iyo dad ma aqaan. Yeah. dhegeystayaal codkaasi macaan eebbaha u naxariistay xaliima khaliif cumar magool iyo heestii allahayow dad ma aqaan ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii tubta nolosha ee caawa. Intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. U.S. President Donald Trump signed an executive order Monday targeting Iran's supreme leader, seeking to put additional pressure on the country's economy.